Can't you hear me when I call? Hey, Gotham, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just called a dog. Got me waking, bald man, waking around the fire. I want a little rain of water, but you won't let Jimmy start, big boy. Can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just told us all. Getting me on bone, man. One wanna treat me right. Quite hard in the daytime, rest easy at night, big boss man. Can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just all as all.
Jimmy Reed, Big Boss Man, nsem il-komu nil-għakom għal-program jieħar il-blues u kodba strambi. Fil-fat, Jimmy Reed maruf ħafna minħabba dik il-vuċi distinta tijaw, jus bħala influenza importanti fuq kantanti kbar f'ġeneri differenti bħal Hank Williams, Elvis Presley u Rolling Stones. Jimmy Reed huwa wieħed mill-esponenti ewlenin bikrin ta' dak li kien jissejjaħ l-Electric Blues. Electric Blues mill-pionieri tiegħu kienu T-Bone Walker, Johnny Hooker u Muddy Waters fis-snin 40 l-iktar ismijiet biex nidu hekk marbutin ma' dan il-ġeneru. L-Electric Blues fil-fatt jibda jidħol fil-moda fis-snin 30 ma' mbagħad kien fis-snin 40 li fil-verità sploda. Huwa marbut ma' żewġ ġeneri ta' blues li tnelhom marbutin ma' dik li tissejjaħ bħala The Great Migration, jiġifieri meta il-fibliet industriali kbar bdew jaslu immigranti mill-kampanja, mill-inħawi rurali bħal Detroit qabel it-tieni gwerra dinjija u Chicago mbagħad wara t-tieni gwerra dinjija fis-snin 50. U fil-fatt f'dawn iż-żewġ tibliet naraw jiġġenera blues ġdid differenti mill-Mississippi blues, mill-Delta blues illi fil-verità kien l-influenza illi mbagħad kompliet f'dawn il-bliet ħolqot stili differenti, stili reġjonali biex nejdu hekk, illi forsi jista' jkun li kienu reġjonali dak iż-żmien, imma l-influenza tagħhom imbagħad inxterdet mad-dinja kollha. U llum xtaqt nitkellmu ftit dwar ir-rwol li tilab il-kitarra elettrika fil-blues, għalhekk meta ngħidu electric blues propju huwa l-blues li biex nejdu jitrasforma li l-nifsu bil-bitħul bluzu tal-kitarra elettrika. L-ħagġa, meta nħolqot il-kitarra elettrika? Il-kitarra elettrika ma nħolqot il-bluz, ma nħolqot il-jazz. U nħolqot fl-1932 propju biex il-kitarra tkun tista' takkumpanja il-big bands tal-jazz. Kif tafu il-kitarra, meta taqbad kitarra akustika, il-firxa tal-ħoss tagħha huwa limitat ħafna. Allura meta inti għandek big band li l-bażi tagħha hija l-brass, allura ħadd jaf kemm il-brass kapaċi jwassal ktieb kitarra li b'xi mod għandha għajnuna ekstra biex tista' tasal. Biex il-ħoss tagħha jista' jwassal jista' jlaħħaq ma' dak ta' big band. Madankollu il-blues adatta ruħu għall-kitarra elettrika malajr, jiġifieri minkejja li l-blues kien isir bejn ftit mużiċisti mhux b'dawn il-big bands, il-big bands fil-blues jidħlu mbagħad iktar tard b'influenza diretta mill-jazz. Xorta din din il-kitarra ġdida biex ngħidu hekk din l-invenzjoni ġdida għal mal-kitarra għaliex tajjeb ngħidu li fil-bidu ħafna kitarristi kien tal-blues kienu jaqbdu il-pickup kienu jwaħlu pickup ma' kitarra normali, ma' kitarra akustika u kienu jużawh b'dak il-mod. Kien xi ħaġa li qabdet kmini. Biss l-ewwel kitarra elettrika kienet għamila George Beauchamp fl-1931 u kien jisema The Frying Pan u fil-verità jisema The Frying Pan għax jiktaraw stampa tagħha fil-vera isa taġen. Isa taġen bil-bon daqxejn twil mhux ħażin. Imbagħad kien fil-fatt kien Beauchamp flimkien ma' Adolf Rickenbacker, meta ngħidu Rickenbacker huwa isem popolar importanti ħafna, għaliex imbagħad kellna anke ditta ta' kitarri Rickenbacker illi ivvintaw il-pickup elettromagnetiku. Il-pickup elettromagnetiku bażikament kien kalamita b'kojl imdawwar miegħu u mbagħad dak kien jaqbad is-sound tal-kitarra u jamplifikah. L-ewwel kitarra li kienet elettrika li kienet ikkummerċjalizzata fil-fatt kienet fl-1932, imbagħad sena importanti ħafna kienet l-1936 meta l-kumpanija Gibson ħarġet l-ewwel kitarra elettrika tagħha, kumpanija leġġendarja Gibson, kumpanija li l-influenza tagħha fuq il-ħoss tal-kitarra elettrika huwa trement. U fil-fatt il-kitarra leġġendarja tagħha Les Paul kienet l-ewwel kitarra solid body li ħarġu, kitarra li kienet kollha tal-injam, biċċanjam sħiħ biex ngħidu hekk, ħarġuha fl-1940. Tajb ukoll ngħidu li s-sin 60 il-blues kien għadu jagħmel użu mid-double bass, għall-bass tiegħu kien għadu jagħmel użu mid-double bass. Kien fis-snin 60 l-aħħar ta' snin 60 u mbagħad fis-snin 70 fejn id-double bass narawh joħroġ mix-xena u toħodlu postu il-bass gitar elettrika. Madankollu tajjeb ngħidu wkoll li illi illum fil-blues kontemporanju il-double bass jirġa jidħol anke għaliex il-ħoss tad-double bass u tal-bass gitar elettrika hemm għal-widna biex ngħidu hekk illi hija intunata fuq din it-tip ta' mużika hemm ċerti differenzi illi ma tistax t-replikom b-instrument jew b-ieħor. Allora ġili insibuhom fil-fatt kemm il-double bass u kemm il-bass gitar qed idoqqu fl-istess band tal-blues kontemporanju. Fejn jidħol Jimmy Reed interessanti wkoll li backing vocals ta' Jimmy Reed minkejja li qatt ma natat il-credit qatt ma semmit fil-credits għall-rirwol tagħha hija il-marja tiegħu stess Mary Reed magħrufa wkoll bħala Mama Reed illi kienet backing vocalist tad-diski tiegħu. Il-programm mbagħad iktar tard nagħlquh b'diskoħra ta' Jimmy Reed hija Take Out Some Insurance. Illum fejn jidħol kodba strambi se nkun qegħdin nitkellmu ħafna fuq il-fairy tales. Il-fairy tales vera li ħammorru lura mis-seklu 13, imma u ħammorru lura li id-dinja Islamika imma qabel xejn nixtieq ngħid xi ħaġa żgħira fuq il-fairy tales. U il-fairy tales ħafna drabi llum qed ngħixu f'dinja fejn ma tantx għadhom jingħataw l-importanza li qabel kienu jingħataw speċjalment fil-qari għat-tfal. Fil-fatt illum joħorġu ħafna kodba ta' tfal, kodba kuluriti, kodba illi jieħdu forom differenti, il-għel xu ħafna ħafna nużaw il-frażi. Imma ħafna drabi ma jamħallux l-impatt li ħallu fuq it-tfal il-fairy tales. Għaliex? Għaliex il-fairy tales mhumiex sempliċement stejjer ħelwin li jingħadu imma huma jitrattaw temi esistenzjali importanti għat-tfal f'dik l-età u jistgħu jkollu jkunu importanti għall-kbar. Imma il-mod kif jittakiljawhom, il-mod kif jindirizzawhom huwa mod li t-tfal jistgħu jirrelataw magħhom. U fil-fatt il-fairy tales huma parti importanti essenzjali mill-iżvilupp tal-tfal. M'għandix il-ħin li nidħol eżattament fit-teorija kollha u fl-istudji kollha li saru dwar dan, biss dejjem nista' nissuġġerilkom il-ktieb The Uses of Enchantment, The Meaning and Importance of Fairy Tales ta' Bruno Bettelheim. Li huwa ktieb interessantissimu u naħseb li kull min għandu tfal żgħar jagħmel sew li jaqra dan il-ktieb. Huwa ktieb aċċessibbli ħafna biex jinqara u miktub minn psikanalista, Bruno Bettelheim huwa psikanalista li jidħol f'dawn l-istejjer u fir-rwol l-impatt li għandhom fuq it-tfal. Jiena ħa naqra biss xi ħaġa bżejra ħafna minn dan il-ktieb, The Uses of Enchantment, anke biex intikom idea dwar xiex qegħdin nitkellmu. It is characteristic of fairy tales to state an existential dilemma briefly and pointedly. This permits the child to come to grips with the problem in its most essential form, where a more complex plot would confuse matters for him. The fairy tale simplifies all situations. Its figures are clearly drawn, and details, unless very important, are eliminated. All characters are typical, rather than unique. Contrary to what takes place in many modern children's stories, in fairy tales, evil is as omnipresent as virtue. In practically every fairy tale, good and evil are given body in the form of some figures and their actions, as good and evil are omnipresent in life, and the propensities for both are present in every man. It is this duality which poses the moral problem, and requires the struggle to solve it. U fil-fatt, waħda mill-patterns ewlenin ta' kull fairy tale hija illi l-fairy tale tippreżentalna problema, tippreżentalna diffikultà illi aħna rridu nelbu, illi l-karattri rridu jelbu. U b'xi mod jew ieħor dawn il-karattri illi nsibu fil-fairy tales jew bil-ġenju ta' magħhom jew bil-blajnuna illi jsibu minn x'imkien ieħor jirnexxielhom jelbu dik id-diffikultà u jagħmlu l-għażliet tagħhom. Għaliex qed ngħidilkom dak kollu? Għaliex qed nitkellem fuq il-fairy tales? Għaliex propju il-ktieb li għandna llum huwa ktieb eċċellenti, arja eċċellenti, Tales of the Marvelous and News of the Strange. Titlu mill-isbaħ. Min fejn ġej dat-titlu? It-titlu ġej propju mill-ewwel ftit kelmiet illi dan il-manuskritt li instaf fl-1933 minn studjuż Ġermaniż Helmut Ritter, dawn kienu l-ewwel ftit kelmiet li kien hemm miktub fuq dan il-manuskritt. Biss tajjeb ngħidu li meta dan il-manuskritt instab, l-ewwel paġna tiegħu kienet imqatta. Kienet ma kienet ċemm. Jiġifieri aħna ma nafux minn ġabar din il-ġabra ta' stejjer. Ovvjament studjużi wara indunaw li daw l-istejjer żgur kienu miġburin minn sorsi differenti, anke għaliex uħud minn daw l-istejjer diġa kienu jidru jew instemaw minn sorsi li kienu sorsi bedwini. Il-bedwini kienu marbutin ħafna mal-poezija. Il-bedwini, per eżempju, għanna mill-affarijiet li kienu jagħmlu fil-Medjuefu kienet li meta jkunu ħaj jiġġieldu, ħaj morru għall-gwerra, kienu jirreċtaw il-poezija. Ġifieri fuq il-battlefield kienu jirreċtaw il-poezija. U jista' jkun il-ħut mill-poeżija li kienu jirreċtaw huma propju qegħdin f'dan il-ktieb, f'dawn l-istejjer illi għandna hawnhekk. Għaliex? Għaliex dawn l-istejjer ta' dan il-ktieb Tales of the Marvelous and News of the Strange, hija traduzzjoni bl-Ingliż, jitkellmu dwar propju eżatt bħal fairy tales, ġi jitkellmu dwar ostakli li jridu jinnelbu. Dwar ġlidiet, dwar taqtijat biex ngħidu hekk illi l-bniedem jiltaqa' magħhom matul il-ħajja. X'inhu l-marvelous, x'inhu l-strange? Għandek qegħdin nitkellmu fuq dokument illi instab fis-seklu 20 f'arkivju fit-Turkija f'Istanbul, imma fil-verità imur lura għad-dinja persjana tas-seklu 13. Fil-fatt, ħafna minn daw l-istejjer diġa mbagħad iktar tard ħansibuhom f'dawk li aħna nsejħulhom l-Arabian Nights, il-1001 Arabian Nights. Imma l-1001 Arabian Nights fejn il-famuża Scheherazade tibda tirrakkonta l-istejjer lil dan is-sultan bit-tentattiv li fl-aħħar mill-aħħar salva ħajjita, dawn inkidbu wara l-istejjer li nkidbu f'dan il-ktieb Tales of the Marvelous and News of the Strange. Dan il-ktieb fih taħlita ta' proza bir-rima, proza rimata u poezija, nsibu referenzi għal-Koran u nsibu temi u narrativi li huma paralleli ħafna għal dawk li nsejħulhom lili ħarbin tajjeb. Għan insibu per eżempju il-ruol ewlieni tal-ġenju, il-ġin. Il-ġin li għandu il-ruol partikolari li jew joħloqlok il-problema bħal dak il-ġenju li magħluq fi flixkun jgħid illi meta joħroġ minn flixkun ħajħloq ħafna trabil lill-ewwel wieħed li jiftaħ dak il-flixkun, jew inkella ħajsolv il-problemi, il-famuż ġenju li tgħidlu isma' jinnixtieq għandi daw ix-xewqat u daw ix-xewqat jixtieqek twettaq omli. Biss interessanti kif il-ġenju qatt ma jiġix xi waħdu imma dejjem jiġix xi bl-intervent umani, ġifieri dejjem hemm huwa l-bniedem li b'xi mod qed idaħħal lill-ġenju fin-nofs. Insibu stejjer ta' mħabba, stejjer ta' pjaċiri u ta' pjaċiri estremi. Dejjem naraw f'dawn l-istejjer li għandek ħafna element dualistiku, għandek żewġ naħat, għandek naħa sewda u naħa bajda, li dejjem isom qegħdin biex ngħidu hekk f'kunflitt ma' xulxin. Għandek ħafna temi li b'xi mod jorbtu anke mal-idea ta' kaċċa tat-teżor. Jiġifieri il-bniedem li jiddeċiedi illi irid jitlaq fuq vjaġġ biex jibda l-ħajtu. Li għandek di l-idea li hemm xi ħaġa hemm għan, hemm goal biex ngħidu hekk, hemm it-teżor u bniedem jidħol jisfida biex ngħidu hekk lilu nnifsu biex jidħol għal xi ħaġa illi se tiswilu ħafna enerġija u ħin se tiswilu anke ħajtu biex jikseb xi ħaġa aħjar milli għandu. Mbagħad fil-fatt interessanti li għandna ċerti temi bħalma pereżempju id-destin u l-koinċidenza illi jinsibuhom ħafna jagħmlu parti importanti f'dawn l-istejjer. U propju id-destin u l-koinċidenza huma din l-idea li Fil-waqt li għandek ħafna influenza pagana biex ngħidu hekk f'dawn l-istejjer, għandek ukoll l-influenza reliġjuża tal-Iżlam. Jiġifieri għandek din l-idea li Alla ħoloq disinn kbir, grand design biex ngħidu hekk, għal din id-dinja għal dan l-univers li aħna qegħdin ngħixu fih. U allura jekk Alla b'xi mod iddeċida xi ħaġa għalina, aħna memx ċans, memx delestin tagħna ma nistgħux naħarbuh. Għandek ukoll ħafna l-element profetiku li fejn l-istorja, fejn l-fairy tale, tibni ħafna fuq l-element tal-profezija u l-element tal-mistiċiżmu. Fil-fatt nafu li fl-Iżlam medjevali kemm l-element profetiku u b'mod partikolari l-element mistiku huwa importanti ħafna kif preżempju nara anke fil-kidba tal-filosfu għal Ghazali fejn qis li l-bniedem jitla' fuq livell superjuri fejn jitwaħħad mal-forzi tal-univers meta ikollu l-esperjenza mistika u allura jifhem il-loġika u s-sens tal-pjan kbir ta' Alla. U bagħad għandna wkoll il-ħolm, u l-ħolm jingħad b'ħafna drabi il-rwol ta' l-istigatur semmejna pereżempju il-kaċċa teżor. U b'ħafna drabi il-kaċċa teżor tibda minn ħolma, titlaq minn ħolma. L-ħolm li wkoll huwa marbut ħafna mal-mistiċiżmu għaliex għax ħafna drabi fil-ħolm il-messaġġ divin jasal propju waqt il-ħolma. Interessanti wkoll kell-element fejn il-ħolm huwa ħafna drabi minkejja li qed nitkellmu iktar minn 600 sena, kważi 700 sena. Qabel Freud fejn ħafna drabi il-ħolm jilab ukoll l-irwol tal-inkonxju. Rin nixtieq li nagħlaq billi naqralkom biċċa żgħira minn storja partikolari jisimha The Story of the 40 Girls, u l-istorja tajt xi ħaġa hekk. At the end of this, the bride was brought to the groom, and when he was alone with her, he saw that she was more dazzling than the sun and lovelier than the moon. Love for her entered his heart, while she fell more deeply in love with him. She asked him about himself, and he explained all that had happened to him with his father, how he had got to the castle and of his dealings with her elder sister. He then told her about her middle sister, and how she was the horse which had taken him to her. This astonished her, and she went off to discover her sister in the shape of a horse. "Are you my sister, Shahzanan?" she said, going up to her. "Yes, Badr al-Zaman," replied the other, "and your sister has brought grief on the kings of Khurasan. She did this to me, bewitching me, and turning me into the shape that you can see. But the great and glorious God granted me this young man." Badr al-Zaman kissed her between the eyes and asked her to resume her proper shape. But she said, "By God, I shall not do that, as I have given myself to him and am content to stay like this. I have picked him out for you as he deserves someone like you, and you deserve someone like him." Badr al-Zaman thanked her and treated her with great respect. Naraw allura f'din l-istorja għandek l-element tal-fantastiku, l-element tal-maġiku li ħodna fil-merat miftuħa tal-immaġinazzjoni. Tajjeb, meta naraw l-użu tal-maġija, din l-oħt li saret żiemel. Imma wkoll naraw l-element reliġjuż fejn naraw ir-rieda li wieħed jissottometti lil nifsu għad-disinn, għar-rieda li Alla għamel apposta għal dak l-individu. Ġifieri, din hija l-idea żgħira qasira ħafna ta' x'tistgħu issibu f'dan il-ktieb meravigljuż li proprju jismu Tales of the Marvelous and News of the Strange. Li sabuh anke bħala Penguin Classic, jiġifieri huwa aċċessibbli ħafna u anke bi-prezz tajjeb. Jiena nixtieq nirringrazzjakom li għal darb'oħra kontu miegħi għall-programm il-blues u kod Bastrambi, il-ħalikom fil-kumpanija tal-Jimmy Reed u diskatijaw Take Out Some Insurance. Sakemm niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Girl, do leave me, baby. Say you won't be back. That would be end to me. Cause I'd have a heart attack. You better get some Minchones on me, baby. Take out the Minchones on me, baby. Cause if you ever, ever say goodbye, I'm gonna pull right off and die. It was worth it, me the death. You better get some insurance on me, baby. Take out some insurance on me, baby. Cause if you ever, ever say goodbye, I'm gonna hold right off and die. Don't get sick and accident, cause I'm dirty as can be. Got in a dance, you take a hand and get a good luck on me. You don't know me, baby, like I know myself. I could live if you should give all the love to someone else. You better get some insurance on me, baby. Take out some insurance on me, baby. Cause if you ever, ever say goodbye, I'm gonna hold right off and die.